Radio Day.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Tervetuloa Lapualle, kuulijat, Heli. Miten sun aamu on lähtenyt liikkeelle?
No, mikäs tässä? Iloinen asiahan se on, kun pääsee taas juurevista kappaleista kertomaan.
Meinaatko lähteä ihan sävelmatkalle isänmaan sydämeen?
Kyllä, kyllä. Joo, näissä merkeissähän tämä kesä menee.
Joo, tänään lähdetään aika pian tämän musiikin pariin, ettei tarvitse lämmitellä näitä aamukankeita kieliä liian pitkään. Tällainen kummallinen renkutus, joka on mun lapsuudessa kyllä soinut radiossa paljon. Mun lapsuutta edeltävän aikana ilmeisesti vieläkin enemmän niin, että jopa lähestulkoon kiellettiin yleisradiossa. Mutta vaikka tää on tällainen korrekti sana on kai persoonallinen ääni, niin jotain kiehtovaa tässä on. Pistetään soimaan ja ruoditaan sitten lisää.
No niin, okei. Renkutuksena mäkin olen tätä aina pitänyt. Katsotaan, mitkä fiilikset nyt herää.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Koska olen kulkenut vaikka missä, olen käynyt napiuttissa, lousissa, retlaatsissa, Miamissa. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Jaha, kaikkialla hulivili tyttäret muistaa lännen lokareita. Lokaria hellunki ottaa vaikka toisen emännästä. Jaha, vesi ei tuu silmiin, vaikka ne taukoisit likat näkymästä. Sillä piuttis on ruusu ja lousis on tähti ja Alaskassa pulmuusia. Jaha, kaikki ne kuiskii, oletko sä nähnyt nää lännen kulkuria? Missä on Meksikon lempi ja Honoluimpi ja Filippiinin keltainen flikka? Siellä lokari on ollut heidän keskellänsä, mut onkos ollut Iistin Iikka? Missä on kulkurin kulta, sydän iskepi tulta, niin kaunis on heillä jo tukka. Sen laulun kun kuulet, niin linnuksi luulet, taas rakastupi lännen juutta. On Friskassa käyty, on Orenkooni nähty, missä on kesä sekä lumiset vuoret. Takodas on puidu palmbiitsillä uitu ja hellutettu vanhat ja nuoret. Mutta punapuun kantaa, kun torppansa laittaa, niin sinne se ilonpäivä koettaa. Vaikka maailman myrskyt meitä tuutittaa, niin vapaus se varmasti voittaa.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Sellainen. Jotain kiehtovaahan tässä on. Viisaammat ja paremmat musiikki- ja lauluihmiset mua on valistaneet, että hiski laulaa väärin. tässä. Että olisiko se kiehtovuus juuri siinä, että kauneus syntyy virheestä?
Niin, miksi ei? Kyllä joo. Vähän sellaista epätarkkaa on niin kuin se äänenkäyttö, että ei pysy ihan nuotissa. Mutta kyllähän tämä niin, niin omaperäinen ja niin selkeä itsenäinen teos tämä kappale on, että joka tämän on niin kuin lapsuuden mielenmaisemaansa saanut, niin eihän se sieltä koskaan pois lähde. Mutta niin kuin sanoit, että laulaa väärin, niin musta laulaa vielä niin kauhealla äänellä, että mä muistan, että itse lapsena inhosin tätä kappaletta, kun tämä oli tämmöinen känäänen vanhuksen ääni, tämmöinen joku savolainen spede, että ei voi ottaa niin kuin ollenkaan toresta, mutta nythän mä kuulen ihan eri lailla
sen. Niin, vai, no olisikohan se, miksi se muhun on tehonnut sitten, että kun mä oon itse niin huono laulaja, niin tämä on antanut toivoa.
Joo.
Mutta tämähän on 1930-luvun nauhoitus. Se on ollut silloin niin kuin ilmeisesti todella suosittu. Suosittu jopa niin suosittu, että Yleisradion pääjohtaja Hella Vuolijoki on niin kuin jossain vaiheessa ruvennut rikkomaan näitä levyjä, kun häntä on näin niin kuin ärsyttänyt, että tämä soi niin paljon ja kieltänyt sitten, että ei tätä kyllä hänen radiossaan soiteta.
Joo, ymmärrän kyllä hyvin tämän. Joo, kyllähän tämä sellainen kappale, että semmoinen kaikki sulokkuus ja sielukkuus tästä jotenkin puuttuu noin niin kuin sillä päällisin puolin, kun tätä kuuntelee. Mutta nythän mä kuulen tietenkin aivan eri lailla kuin silloin lapsena, että tästähän avautuu todellakin tätä siirtolaisuuden kuvaa. Huippuvuodet on ollut siellä 1900-luvun alkupuolella, alkanut 1870-luvulla tämä iso Amerikan siirtolaisuus. Ja siinä vaiheessa, kun tämä biisi on valmistunut tai äänitetty 1930, niin niitähän on ollut sekä Amerikassa että Suomessa ollut valtavat määrät ihmisiä, joille tämä on ollut omakohtaista kokemusta, joko siirtolaisena tai siirtolaisen sukulaisena tai jonakuna, joka on menettänyt sen oman läheisensä sinne Amerikkaan. Ja tämähän on tällainen yltiö, ihanteellinen vapauden ylistys, ja tästä pitää vaan niin kuin rivien välistä taikka sitten sieltä omista historian lokeroista lukea sitten ne varjopuolet, mitä myös tähän siirtolaisuuteen on liittynyt.
Mä en niin kuin omaa sukuhistoriaani että se toteaa tämän näin, niin kuin, että kun tajuaisi tarpeeksi ajoissa ruveta kirjoittamaan asioita muistiin, niin mä en oikeastaan tiedä, että miten tämä niin kuin Amerikan siirtolaisuus mun esivanhemmissa niin on toteutunut vai onko toteutunut ollenkaan. Mulla on sellainen muistikuva, että isän äidin mies olisi saattanut käydä Amerikassa. Mutta sitten niin kuin tämä, että puhuttiinko sitä, että se ei tullut koskaan sieltä takaisin, joka tarkoittaa sitten sitä, että olenko minä hänen jälkeläisensä, tehtiinkö jälkeläiset ennemmin kuin lähdettiin Amerikkaan ja sitten jäätiin sinne, vai miten siinä sitten on käynyt. Että ehkä tämäkin pitäisi joskus selvittää, mutta mä oon ymmärtänyt, että sun suvussa on paljon enemmän sitten Amerikan kävijöitä.
Joo, ja nyt oikeasti nämä sanat avautuu mulle vasta, kun mä niin kun otin ne tuolta netistä ja luin ihan riviltä. Tuostahan ei oikein helposti edes saa selvää, mitä tuossa lausutaan. Ja tämähän voisi olla suorastaan mun isäni isoisän kappale. Tässä on käyty lännen risukoissa ja on oltu Amerikassa ja on oltu Alaskan tuntureilla. Hauskasti puhutaan tuntureista ikään kuin suomalaisittain. Ja siellä on naisia on nauratettu ja kovasti uskottu, että kaikki naiset ovat hänen peräänsä. Mun isäni isoisä Jaakko Karhunmäki lähti nimenomaan vuonna 1900, silloin kun ne huippuvuodet alkoi, lähti Amerikkaan ja jätti tänne Suomeen sitten Nurmon Ämmälän kylään vaimon, joka odotti lasta ja 2-vuotiaan Selma-tytön ja lupasi tulla takaisin heti, kun talorahat on kerätty, ja niin hän tulikin 30 vuoden päästä. Pisin kirjeiden väli oli 12 vuotta niin, että välillä ei tiedetty, että onko se siellä hengissäkään ja tuleeko se sieltä takaisin. Ja hän on ollut siellä Alaskassa kaivoksilla ja hän on ollut tiettävästi mettätöissä ja kyllä ja siellä moottoripyörillä ajellut ja ilmeisesti naisiakin naurattanut, koska sitten kun hän sieltä Amerikasta palasi ja kotona oli sitten jo 2 aikuista lasta. Tämä mun isoisäni, joka oli äitinsä kohdussa ollut, isänsä lähtiessä Amerikkaan, niin oli siinä vaiheessa sitten 30-vuotias vapaussodan ja Auruksen heimoretken tehnyt mies. Ja sitten oli vaimolle syntynyt myös kaksi tämmöistä isätöntä lasta, joista vaimo ei koskaan tunnustanut, kenelle ne on tehty. Ja siinä kohtaa Jaakko on sitten vaimollensa todennut, kun hän on tyrmistyksissään nähnyt, että perhe oli yllättävän paljon kasvanut hänen poissa ollessaan, niin hän oli vaimolleen sanonut, että no, en minäkään ole siellä Amerikassa aivan siivosti elänyt. Ja siihen sisältyi varmasti paljon, siihen sisältyi myös sovinto ja armahdus, ja he elivät vielä sitten 2-3 vuotta yhteiselämää vuodesta 1930 seuraavat 2 vuotta. Isoisä oli siellä kaivoksilla tärvellyt keuhkonsa Alaskassa ja näin. Ja tästä kaikestahan tämä biisi myös kertoo, että...
Joo, se on niin kuin sama tarina, niin kun nyt ollaan täällä Lapualla ja Pohjanmaalla, niin ei voi olla mainitsematta Antti Tuurin romaania ja elokuvaa Pohjanmaa, joka niin kuin oikeastaan lähtee sitä liikkeelle, että suku kokoontuu jakamaan Amerikan isoisän perintöä. Ja sitten kovasti ihmetellään sitä, että miten tätä näin vähän tänne on tullut, että kyllä se on siellä varmaan ison omaisuuden tehnyt, mutta ne aviottomat lapset, kun siellä niin kuin sen ryöstää, jotain tällaistähän siinä pohditaan ja ollaanko vähän kateellisia, että näin niin kuin pitää lähteä selvittämään, että mihin se niin kuin isompi omaisuus on jäänyt.
Aivan. Tämä sanotus tässä on mielestäni myös sillä lailla nerokas, että tähän on saatu upotettua tosi paljon näitä paikkoja, joissa tämä laulaja tai hänen kuvaamansa henkilö tässä on käynyt. Tämä oli syntynyt tällaisesta kilpalaulannasta. Siinä oli lähtenyt niin kuin Amerikan siirtolaiset luettelemaan, että missä kaikkialla on käyty. Ja tästä kun ihan lukee Beautyssa, Louisissa, Rätulaatissa, Miamissa, siis kaikille löytyy oikea esikuva jostakin, Alaskasta. Ja sitten on Meksikon lempiä, Honolulun impiä, Filippiinin keltainen flikka, on näitä morsiamia, mitä siellä on sitten tavattu, ja on Friskossa käyty ja Oregonin nähty, ja Takotassa on puitu ja Pampiitsilla uitu. Tämä on ihan mahtava. Ja oikeastaan lapsena mulle jäi mieleen vaan tuo ihan loppulause, joka jotenkin niin kuin hiukan paransi tätä loppufiilistä. Vaikka maailman myrskyt meitä tuutit, niin vapaus se varmasti voittaa. Vapaus on ollut sana, joka on mun kotonani on ollut arvossa ja jotenkin se oikeuttaa paljon.
Niin siihen syntyyhän liittyy se, että tämä ei ole niin kuin Hiski Salomaan niin kuin omakohtainen kokemus, vaan se oli niin kuin tosiaan taltioin muiden rehvastelua siinä. Selvititkö sä, mistä päin Suomea tämä Hiski Salomaa, kun sä pidit sitä sellaisena savolaisena rääväsun, niin oliko se sellainen?
En mä muista, mistä se oli.
Eikö se ollut Etelä-Savosta?
Joo, saattaa olla. Kyllähän mä muistan, tämä murre kyllä jotenkin viittaa siihen. Joo, mutta se mikä tässä kiehtoo nyt niin kuin näinä aikoina, kun on jo sivistänyt itseänsä sukuhistorioilla ja lukenut paljon pohjalaisesta siirtolaisuudesta, siis kaiken kaikkiaanhan Suomesta lähti huippuvuosien aikana, on lähtenyt noin 350,000 ihmistä siirtolaiseksi ja niistä suurin osa Yhdysvaltoihin ja niistä neljännes on ollut pohjalaisia, eli niin kuin suhteellisesti huomattavan paljon tältä Pohjanmaalta. Ja nyt kun mä oon tänäkin edellisenä viikonloppuna on tavannut sekä Skraptalpakkan sukulaisia että Karhumäen suvun sukulaisia, niin molemmissa on näitä omia siirtolaistarinoitansa. Ja se mikä sieltä siis avautuu on se, että se ei ole ollut vaan sitä menestystä ja vapautta ja uutta elämää ja unelmien toteutumista, vaan se on ollut myös perheiden särkymistä, perheenjäsenten katoamista, on ollut osa suistunut huonoon elämään ja eivät ole niitä talorahoja koskaan sieltä saaneet takaisin. Ja muistan yhdenkin tapauksen, jossa koko perhe oli säästänyt rahaa lähteäkseen Amerikkaan 7 tai 9 lasta heillä oli mukana ja sitten kävi Hangossa ilmi, että yhdellä tyttäristä oli trakooma silmissä ja hän ei päässyt perheensä mukaan, hän jäi tänne sukulaisten hoiviin vielä yli 10 vuodeksi, niin mikä tragiikka, että perheen yksi lapsi joutuikin jäädä kotiin, kun kaikki muut lähtee sinne suureen maailmaan sitä unelmaansa toteuttamaan, että ei nämä ihan helppoja vaiheita olleet monella tavalla.
Ei, ja kyllähän se niin kuin samaa kovaa työtä siellä, ellei kovempaakin ollut, että ehkä sitä työtä on ollut sitten niin kuin enemmän tehtäväksi siellä. Ja
joo.
Niin kuin tämä lännen lokari, mikä on tämä lokari sitten, että lokari on polkupyörässä ja autossa se kurasuoja, mutta kyllä sehän on ihan samaa sarjaa kuin nämä niin kuin paikan nimi muunnokset, logger.
Joo,
metsä, niinku, metsätyöläinen.
Joo, tämmöinen tukkimies, logger, kyllä. Mutta kyllä myös nämä Amerikan kävijät, niin kyllähän heihin sisältyi sitten sellaista jännää ja mysteeriä. Ja muistan, että esimerkiksi oma iso täti, niin kun palasi Amerikasta ja hän asui pienessä mökissänsä siinä meidän mummulan vieressä, tämmöinen Fanni Korpela, niin hän poltti piippua ja varjeli tarkasti, että hänen Amerikan arkkuansa kukaan ei käy katsomassa. Ja kyllähän se kiehto meitä lapsia. Me oltaisiin niin haluttu kurkista ja kaikki koko sukukin varmaan uskoi, että siellä on jotakin omaisuutta, siellä on jotakin arvokasta ja sinne ei saanut koskaan kurkista. Juttelin sitten hänen pojanpoikansa kanssa aika hiljattainkin ja hän sanoi, että ei sieltä mitään omaisuuksia löytynyt, mutta se oli semmoinen jännä juttu tämä Amerikan arkku, että Fanni. Ja Fanni oli nimenomaan ollut tukkikämppien emäntänä siellä Amerikassa, ankaraa työtä ollut.
Joo, ja onhan tämä ollut niin kuin, siis tämä kappale, palaan nyt tähän kappaleeseen näin, niin tässähän seikkailee tällainen hahmo kuin Lännen Jukka, niin on tämä siinä mielessä merkittävä, että tällainen suomalainen artisti kuin J. Karjalainen on ottanut itselleen tällaisen hahmon kuin Lännen Jukka ja levyttänyt sen kanssa ja siitä on tehty näin niin kuin TV-dokumenttikin sitten nimeltä Lännen Jukka.
Joo.
Että kyllähän tämä on niin kuin vaikuttanut suomalaiseen kulttuurikenttään monella tavalla ja palaan vielä tähän Hellavuolijokeen, jota tämä ärsytti näin, niin häntäkin sitten vähän näin niin kuin ärsytettiin ehkä asian puitteissa, että vuonna 1951 Niilo Tarvajärvi kutsui tämän Vuolijoen vieraakseen, kun vietettiin yleisön jo 25-vuotisjuhlaa ja antoi Hellalle levyyn ja sanoi, että tässä on Lännen lokari ja ensitöikseen Hellahan sitten rikko sen siinä sitten ja myöhemmin vaan Tarvajärvi totesi, että no ei se ollut oikeasti se levy ja sitten Pekka Tiilikainen taas, joka niin kuin Metsäradiossa tätä tykkäsi soittaa, niin totesi, että kyllähän näitä täällä riittää, että iso varasto rikottavaksi.
Ei yhtä rikkomalla pääse kuitenkaan sitä biisistä sitten eroon. Jännä muuten ajatella, että minkälaista nykypäivän siirtolaisuus. Kyllähän tämmöinen kansainvälistyminen niin kuin vie edelleenkin Suomesta tätä osaajia ja kaikenlaisia yrittäjiä tuonne rapakon taakse ja muuallekin. Mutta se kansainvälistyminen on nykyään aivan toisenlaista, kun on jatkuvat yhteydet, viesti, jatkuvat mahdollisuus pitää yhteyttä tänne kotipuoleen ja isovanhemmat ja lapsenlapsetkin voi pitää vaikka päivittäin tällaista kuvallista yhteyttä, että ei kadota sillä lailla niin kuin vuosikausiksi sinne ja vieraannuta toisistaan niin kuin silloin aikoinaan, että se ei ole sitä samanlaista tragiikkaa kuin aikoinaan.
Kyllä, kyllä, mutta syyt on niin kuin tietyllä tavalla kai pohjimmiltaan samat, että sitä parempaa elämää muodossa tai toisessa lähdetään sitten hakemaan.
Joo, kyllä tämä varmasti tähän suomalaiseen musiikkimaisemaan on pysyvästi paikkaansa hakenut tämä Lännen lokari, että kyllä sitä silloin tällöin kuulee radiosta vieläkin.
Mutta samat syyt, jotka on aiheuttanut Pohjanmaalla tai Etelä-Pohjanmaalla tätä siirtolaisuutta, niin nehän on niin kuin osittain luoneet tänne myös aivan toisenlaisen ilmiön.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Niin, aivan totta, joo, joka taas liittyy seuraavaan kappaleeseen, joka sitten kuullaan. Ison talon Antti ja Rannanjärvi. Siirtolaisuus oli osaltaan purkamassa sitä liikaväestöä, joka se liikaväestöilmiö oli aiheuttamassa tätä puukkojunkkaria, häjyyli-ilmiötä. Ja jos nyt joku kansanlaulu Etelä-Pohjanmaalta kaikkialla Suomessa tunnetaan, niin se on varmasti juuri tämä. Ja jos pitäisi valita yksi kuva, joka kertoo tämän maakunnan hurjasta häjyjen ajasta, niin se on varmasti se ihan aito ja autenttinen vankilakuva, jossa Rannanjärvi ja Isotalo istuu raitasissa vangin vaatteissa niissä raitasissa kahleissa. Ja tämähän on ihan aitoa historiaa, joka on kansanlaulun muotoon on vangittu. Eli ison talon Antti ja Rannanjärvi on todellisia puukkojunkkareiden kuninkaita taikka rosvopäälliköitä. jotka nimeltä parhaiten tunnetaan. Tässä kappaleessa mainitaan sitten kyllä vielä muitakin. Pukkila, Jaska, Kauhavalta oli kolmas samanmoinen.
Sehän on näin niin kuin, no puhutaan häjyistä näin, niin on tällainen tuoreempi häjytelokuva, jonka kaikki muistaa, mutta kun äsken mainitsin Yle, niin Yle on itse asiassa tehnyt 70-luvulla kaksosaisen TV-filmin Häjyt, ja kukas niin kuin kissan hännän nostaa, ellei kissa itse näin, niin siinä filmatisoinnissa nämä antit, kun on se kuuluisa kuva, niin se kohtaus on kuvattu minun tuvassani.
Siis tuolla...
No silloin se on ollut Soinin talo Varpulan kylässä.
Kauhavalla,
Kauhavalla, nyt toki on siirtänyt sen sitten Sipooseen, mutta...
Oho, vau.
Mutta se on kuvattu siellä, joo.
Joo, kauhavalaisessa talossa.
Mitäs... Ruoditaanko kappaletta vai pistetäänkö soimaan?
Pistetään kappale soimaan tässä välissä, niin saatte te kuulijatkin kuulla, että mitä siellä kansanlaulu tästä historiasta kertoo.
Ja otetaanko me Tapio Rautavaaran versio vai joku humoristisempi, niin kuin Turo Sevike?
Ei, kyllä me otetaan Tapio Rautalapio, kyllä se niin on.
Mikä Tapio Rautalapio?
Rautalapio.
Talon Antti ja rannan järvinen jutteli kahden kesken.
Ison talon Antti ja rannan järvinen jutteli kahden kesken.
Tapas sinä kauhava ruma vallesmanni, niin minä naisen komian lesken.
Hei, tapas sinä kauhava ruma vallesmanni, niin minä naisen komian lesken.
Ensin ne portaha sarjettiin ja sitten vasta muurin.
Ensin ne portaha sarjettiin ja sitten vasta muuri.
Iso Antti se erellä kulki ja joukosta oli suurin.
Hei, iso Antti se erellä kulki ja joukosta oli suurin.
Ison talon Antti oli ensimmäinen ja rannan järvi oli toinen.
Ison talon Antti oli ensimmäinen ja rannan järvi oli toinen.
Pukkilan Jaska se kauhaavalta oli kolmas samanmoinen.
Hei, Pukkilan Jaska se kauhaavalta oli kolmas samanmoinen.
Sitten on Piru sano rannan järvi, jos minä miestä pelkään.
Sitten on Piru sano rannan järvi, jos minä miestä pelkään.
Tervaskannolla kuonon päähän ja teräksellä pitkin selkä.
Hei, tervaskannolla kuonon päähän ja teräksellä pitkin selkä.
Vaasan veri ei vapise, eikä kauhava rauta ruostu.
Vaasan veri ei vapise, eikä kauhava rauta ruostu.
Niskasta kiinni ja puukolla selkään, jollei se muuten suostu.
Hei, niskasta kiinni ja puukolla selkään, jollei se muuten suostu.
Ei saa laulaa rannan järvestä, rannan järvi on kuollut.
Ei saa laulaa rannan järvestä, rannan järvi on kuollut.
Rannan järven hauralle on marmoripatsas tuotu.
Hei, rannan järven hauralle on marmoripatsas tuotu.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Sellainen.
Kyllä, eikö aika jännä muuten, että niin kuin edelleenkin lauletaan ja soitetaan siis tällaista kappaletta, joka kertoo ihan niin kuin rikollisesta ilmiöstä. Eihän tässä oikeasti mitään ihailtavaa ollut. Tuohon aikaan tietenkin...
Onko sä nyt päässyt niin kuin kärrylle, että mikä on tässä niin kuin yksi olennainen elementti? Se on tämä trossailu, niin. Ja mitä niin kuin ei kaikki ehkä tajua, että trossailuun kuuluu itse ironia.
Niin.
Siinä niin kuin nauretaan niin kuin itsellemme myös, mutta niin kuin mitä parempi trossailee, niin sitä vähemmän se näkyy ulospäin, että kuinka lujaa siinä samalla nauretaankaan itselleen.
Joo, Mä ymmärrän, että tässä voi olla itseironia, kun se tänä päivänä lauletaan, mutta kyllähän nämä arkkiveisut ja kansanlaulut omana aikanansa, niin on ollut tämmöinen kaksitasoinen tämä niiden syntyhistoria. Tämmöiset arkkiveisujen kirjoittajat ja kansanlaulajat ja pelimannit, niittenhän on ollut pakko laulaa näistä häjyistä, pelottavista, terroristisista puukkojunkkareista myönteisesti ja ihaillen, tämmöisen niin kuin romantisoiden, sen takia, että ei pitänyt joutua huonoa huutoa heidän kanssaan.
No tästähän meni niin kuin päästä käsiksi, että mitä ne on silloin ajatelleet. Kyllä mä väitän, että tämä niin kuin trossailun itseironia on ollut tuossakin ajassa jo mukana.
No mä oon tuosta kyllä ihan eri mieltä.
Aivan mainiota, että nyt me näistä kappaleista näin niin kuin päästy olemaan hirveän paljon eri mieltä näin niin jostain sentään.
Joo, kyllä.
Ja edelleen ollaan siis näin hienossa yhteiskunnassa, että väärätkin mielipiteet on sallittu.
Niin, aivan. Mutta on sillä lailla aika hauska kappale, että tämä tosiaan niin kuin kuvaa, antaa sitä ajankuvaa puukkojunkkari-ilmiöstä niin, että tässä kerrotaan, siis käydään läpi henkirikokset ja surmatyöt, joita tehdään. Sitten täällä on tämä Adolf Hägglundin, eli tämän Kauhavan ruman vallesmannin, eli oli Kauhava ja Härmäin nimismiehenä, nimitettiin silloin pahimpana puukkojunkkarikautena pistämään kuriin nämä puukkojunkkarit. Puhutaan tämän vaimosta, joka oli Vaasa-Säärnä sukua oleva ihan komea leski.
Niin, meitä tähän kiinnosti itse asiassa, että kuinka komia se on, ja yritettiin löytää kuvaa, että voitaisiin vertailla sen ajan naiskuvaa nykyiseen, mutta
ei
ihan pienellä etsimisellä ei valitettavasti löytynyt, että toivottavasti joku lähettää kuulijoista meille.
Joo, aivan. Ja sitten tässä käydään läpi nämä vahingonteot, portahat särjettiin ja sitten särjettiin muuri, eli omaisuuden rikkominen, tuhoaminen, tulipalojen aiheuttaminen. Sitten täällä käydään tämä arvojärjestys läpi. Isontalon Antti oli ensimmäinen, Rannanjärvi oli toinen ja kolmantena tuli sitten Pukkilan Jaska. Tämähän oli tässä häjykulttuurissa oli myös tärkeää, että ketkä oli päälliköitä, ketkä oli seurailijoita. Ketkä.
Sehän on joka ikisessä organisaatiossa, näin niin kuin kirkollisessakin on kirkkoherra ja piispat ja arkkipiispat, kyllä se on tärkeä osa ihmisluontoa.
Joo, kyllä, mutta se vaan kuvaa sitä, että vaikka oli tämmöinen syrjäytymisilmiö ja tämmöinen rikollinen, terroristinen ilmiö, niin se ei ollut pelkästään järjestäytymätön ja sellainen sattumanvarasta rötöstelyä, vaan että siellä oli päälliköt.
Aivan, siis jengirikollisuutta ihan niin kuin vahvimmassa muodossaan jo silloin.
Kyllä, joo, ja kyllä se valta perustui tietenkin vahvimman voimaan ja pelotteluun suhteessa tällaiseen sanotaan kunnolliseen väkeen. Mutta sitten se on aika huomionarvoista, että näiden häjyjen päälliköt, eli nimenomaan Isontalon Antti ja Rannanjärvi, niin he olivat talollisia. Suurin osahan näistä puukkojunkkareista oli siis entisiä viralta joutuneita sotilaita, taikka eläkkeelle joutuneita sotilaita, taikka sitten torppareita, mäkitupalaisia, eli tällaisia köyhtyneen väestön edustajia, tilattomia. Mutta nämä kaksi päällikköä oli tilallisia. Ja historioitsija Heikki Ylikangas on pohtinut kirjassaan Härmän häjyt ja Kauhavan herra, että mistä tämä johtuu, että kahdella vauraalla talollisella oli tarvetta lähteä tällaiselle terrorin tielle ja rosvoilun tielle.
Eli heikkoa itsetuntoa, kun hän siellä tarjoilee.
Kyllä, ja hän veikkaa, että siinä on saattanut olla kysymys siitä, että kumpikin Antti oli lähtöisin tuolta metsäkylistä, laittoivat talonsa kyllä sitten sinne rintakylille, eli sinne tuota taajama-asutukseen, mutta että heillä oli paikkailemista, siinä heillä ei ollut tämmöisiä välttämättä sosiaalisia taitoja ja sellaista tottumusta tämmöiseen kyläkulttuuriin, vaan olivat sieltä metsäkyli. Ja se aiheutti heissä sitä alemmuuden tunnetta, jonka takia heidän piti lähteä sitten häjyilemään. Muutenhan näitä tämmöisiä sosiologisia syitä tähän koko ilmiön kehittymiseen, kun tunnetaan aika hyvin ja on pystytty tulkittamaan, voi sanoa, että on kaksi pääsyytä. Toinen oli se, että pitkään oli Etelä-Pohjanmaalla vallinnut tämmöinen taloudellinen nousukausi, oli tervanpoltto ja soiden raivaus oli tuottanut paljon vaurautta, perheet olivat kasvaneet, kaikille riitti leipää, oli syntynyt tämmöinen hillitön työn arvostus ja myös semmoinen ymmärrys, että jokainen on oman onnensa seppä ja hyvä työmies aina ansaitsee kyllä palkkansa ja elantonsa. Mutta sitten tuli taantuma. Rupesi tulemaan liika väestöä, tervanpolton tarve väheni, ei ollut enempää soita raivattavaksi ja silloin rupesi syntymään tämmöinen syrjäytymisilmiö, että perheiden vanhimmat pojat, kun peri sitten nämä komiat kaksifooninkiset talot, mutta nuoremmat pojat sai lähteä sitten etsimään rengin paikkoja taikka rakentamaan itsellensä torppia ja se aiheutti katkeruutta ja kateutta. Ja sitten piti ruveta näyttämään pahalla, kun ei kerran hyvällä enää pystytty näyttämään, että oli työllä ansaittiin sitä elantoa.
No tiedätkö sä, miten näiden Anttien kävi, niillä oli vähän erilaiset kohtalot.
Joo, tiedän kyllä. Vielä jatkasin vähän näihin syihin, että toinen oli se, että tämä työn hurja arvostus johti siihen, että laadittiin tämmöisiä pitäjäkohtaisia erittäin tiukkoja järjestyssääntöjä, joilla haluttiin suitsia tällaista nuorten ilonpitoa, yöajeluita ja ratsastelua ja kortin peluuta ja tanssien järjestämistä. Ja sitten niistä annettiin myös aika tiukasti rangaistuksia. Että esimerkiksi Lapualla niin joka viides nuori mies sai tämän Lapuan lain perusteella sai sakkoja. Eli sekin herätti sitten uhmaa tällaista venäläistä virkavaltaa vastaan. Mutta joo, kyllä puukkojunkkarien historiat tunnetaan aika hyvin ja Anteillehan kävi sitten, voi sanoa, että hyvin ja huonosti. Eli Antti Rannanjärvi sai rötöksistänsä sitten sai ison sakkotuomion. Hän pystyi sen maksamaan. Hän ei joutunut kuin kuukaudeksi vesileipäkuurille silloin 1870, kun Adolf Hägglund heidät sitten onnistui saamaan tuomiolle. Mutta hän jatkoi tätä häjyilyä ja oli onnistunut sitten yhden naapurin isännän raivostuttamaan työntämällä häntä semmoiseen savikrooppiin kerta toisensa jälkeen pellolla niin, että isäntä raivostui ja tuli ja puukotti sitten Rannanjärven kuoliaksi. Että
kerros nyt vielä, että joo, mikä on tämä krooppi.
Savikrooppi on sellainen, se on sama kuin savibrunni.
Ei ole sama. Krooppi ja brunni on aivan eri asia.
Joo, eli semmoinen savikuoppa, josta on niin kuin nostettu savea rakennustarkoituksiin ja näin, semmoinen pellolla oleva kuoppa. Mutta sitten Isontalon Antti niin, sai... Mutta,
niin. Päästiinkö nyt siihen, että miten... Mitä se teki se isäntä sille Rannanjärvelle?
Joo, siis se puukotti sen kuoliaksi. Joo.
Ja laulussa puhutaan, että Rannanjärvi makaa marmoripaasen alla, mutta joo, mehän ei löydetty.
Me ei löydetty marmoripaatta. Joo, me käytiin tässä joku aika sitten etsimässä Ylihärmän kirkonmäeltä, että löytyykö sitä hautaa. Hauta löytyy ja siellä on ihan tavallinen tämmöinen...
Tai itse asiassa hautakivi löytyi.
Niin, hautakivi löytyi, joo. Ja sitten saatiin kuulla, että ilmeisestikään häntä ei ole kuitenkaan haudattu siihen kohtaan, jonnekä se muistomerkki on tuotu.
Joo, paikalliset oli sitten ehkä sitä mieltä, että sen alkuperäisen hauran paikalle on myöhemmin sitten tehty sankarihaudat, että sitten se kivi on siitä vaan siirretty vähän matkan.
Okei, justiin.
Päähän.
Mutta Isontalon Antillehän kävi paremmin. Nimittäin Isontalon Antti tuli tuntoihinsa. Hän sai 12 vuoden linnatuomion ja hän istui sen ihan päivästä päivään. Ja hän tuli tuntoihinsa ja tuli tiettävästi hengelliseen herätykseen vankeutensa aikana. Hän ei koskaan myöntänyt, että hän olisi tehnyt sitä murhaa, josta hänet tuomittiin. Mutta hän sanoi, että kyllä hän silti tuomionsa ansaitti. Hän tiesi, miten paljon siellä oli rankaisematta jäänyttä pahantekoa siellä taustalla. Ja vapauduttuansa hän eli ihan kunnon maanviljelijän elämää. Ja eli vielä vuoteen 1911 saakka ihan arvostettuna maanviljelijänä, että näin erilaiset kohtalot heillä oli.
Joo, mehän ei nyt varsinaista levyraatia tässä pidetä, mutta jos pidettäisiin näin niin kuin asteikolla 4-10, niin mitäs antaisit pisteitä tälle jälkimmäiselle kappaleelle?
No kyllä tämä kympin arvoinen laulu on.
Vaikka rikollisista lauletaan.
Joo, kyllä, kyllä.
No. En mä nyt voi huonommaksi pistää näin, että kyllähän tästä puhutaan. Vaasan veri ei vapisen näin, niin munhan on pakko nyt niin kuin pitää.
Niin, vanha vaasalainen, niin sen verran kohahtaa ylpeys siellä.
Sen verran pitää trossailla nykypäivänäkin. Että.
Joo, mutta aika mahtavaa, että miten nämä kansanlaulut oikeasti niin kuin kantaa tähän päivään saakka ymmärrystä tästä historiasta. Ja kyllä mä suosittelen professori historioitsija Heikki Ylikankaan kirjoja. Hänhän on tutkinut paljon tätä puukkojunkkari-ilmiötä ja sitä sen syntyä ja sen sammumista. Ja niin kuin mainittiin tuossa, että siirtolaisuus oli osaltaan sitten sammuttamassa tätä ilmiötä tuossa 1900-luvun alkupuolella. Eli liikaväestö alkoi purkautua siirtolaisuutena Amerikkaan ja Kanadaan. Ja sitten sitä purkautui myös siis Vaasan radan valmistuminen sai aikaan sen, että oli helpompi täältäkin lähteä töihin tuonne etelään. Ja sitten hengellisyys oli myös se yksi tekijä, joka sai talttumaan tätä puukkojunkkari-ilmiötä. Että aika monet näistä häjyistä tuli uskoon. Ja erityisesti Niilo Kustaa Malmberg, herännäisyyden suurin julistaja, oli tämmöinen peloton pappi, joka ei kavahtanut häjyjen kohtaamista. Ja hänellä oli erityisen armollinen tapa kohdata näitä elämänsä sotkeneita ja tuomittuja, ehkä Siperiankin lähetettäviä ja vankeudessa olevia rötöstelijöitä niin, että monia tarinoita kerrotaan siitäkin, miten hän heitä sai sitten pään painettua alas ja tulemaan synnin tuntoon ja parannuksen tekoon. Ja näin edelleenkin Sionin virsiä tällä seudulla veisataan ja monet häjyjen jälkeläisetkin ovat sitten parannuksen tehneet suvuissansa.
Meidänkin tämän päivän matka nyt näin niin kuin rupeaa lähestymään armoa näin, niin olisiko meidän hyvä lopettaa tähän, kun
ettei me liian pehmoseksi ja helläksi.
Niin, ja kun ei.
Joo, kyllä. Ei, mä oon sitä mieltä, että ei meidän jälkipolvien ole mitään syytä hävetä taikka tuomita entisaikojen tekijöitä. Omana aikanansa heidät on jo tuomittu ja oma aika on heidän paikkansa näyttänyt. Että opitaan siitä, mitä on ennen ollut, ja iloitaan siitä, että nykyään on monessa asiassa paremmin.
Näihin sanoihin, kuviin ja tunnelmiin, kun me nyt päätetään tämänkertainen matka.
No niin, tällä kertaa ensi kerralla uudet kujet ja uudet kappaleet. Kiitos Jari taas hyvästä kaveruudesta ohjelmassa.
Kiitos Heli sinunkin panoksestasi tähän yhteiseen työhömme.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Yhteistyössä Kosolan talo Lapualla.